Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Kondoliza Rice thotë se synon shmangin e çdo lëvizje drejt ndarjes së Kosovës. Shteti i ri i pavarur i Kosovës përbën kërstnim për stabilitetin e Ballkanit, tha Branko Crvenkovski në samitin në Ohër. Prokuroria e Tribunalit të Hagës kërkoi rigjykimin e Ramush Haradinajt. Fuqit botërore i dhan ofertë të re Iranit që të heqë dorë nga programi bërthamor. Presidenti Bush ka ofruar 770 milion dollar për të shmangur krizën e ushqimit në botë. Ban Ki-moon bën thirrje për media të lira, të sigurta e të pavarura në mbar botën. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohësisht në vazhdim të emisionit. Sekretarja e shtetit Kondoliza Rice tha se synon të shmang çdo lëvizje drejt ndarjes së Kosovës pas pavarësisë së saj më 17 shkurt të këtij viti. Ne duam të sigurojmë se nuk ekzistojnë përpjekje për ndarjen e Kosovës, tha Rice. Ajo çfarë nuk mund të lejojmë është që të ketë ndonjë rrëshqitje në raport me integritetin territorial të Kosovës, ka thënë Rice, ndërsa udhtonte për në Londër ku merr pjesë në takimin e grupit të kontaktit. Gjatë takimit me zyrtarët e lartë të Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, Rice diskutoi edhe për mundësitë që të ndihmohet tranzicionin në Kosovë.
We are going to work to help to make that state a success, including through mobilizing resources through donors who wish to contribute, but also in recognizing that there cannot now be an effort to reverse the situation when Kosovo declared its independence.
Ne do të punojmë që të ndihmojmë që ky shtet të ketë sukses përmes mobilizimit të resurseve, përmes donorëve të cilat duan të kontribuojnë, por gjithashtu edhe duke pranuar se tash nuk mund të ketë asnjë përpjekje për të kthyer prapa situatën para se Kosova të shpallë pavarësinë, të cilën e njohën shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Rice. Ajo gjithashtu shtoi se ne do të shikojmë se si do të lëvizet përpara më shpejt në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian. Zonja Rice nënvizoi se Kosova tani është shteti pavarur, i njohur nga të gjitha vendet që marrin pjesë në takimin e Londrës. Kryediplomatja amerikane tha se prej shpalljes së pavarësisë, kosovarët kanë reaguar në mënyrë të përmbajtur dhe të përgjegjshme. Megjithatë, zonja Rice ka pranuar se situata është pak e turbullt dhe se askush nuk ka pritur që të mos jetë e tillë. Duke shprehur gatishmërinë për të vazhduar bisedimet me Rusinë mbi Kosovën, Rice tha se do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje që përkundër dallimeve tona mbi Kosovën të mos nxisim në çfarëdo mënyrë ndonjë konflikt. Ajo ka folur edhe për incidentet në veritë e Kosovës, veçanërisht atore dhe gjukatave, duke i cilësuar si incidente shqetësuese. Me sa e kuptoj unë, ka pasur incidente në kuadër të përpjekjeve për të dëshmuar se disa pjesë të Kosovës funksionojnë si të pavarura, tha ajo. Duhet të bëhet dallim në mes të asaj që vërtet sfidon sovranitetin dhe integritetin e Kosovës dhe asaj që mund të jetë thjesht një lloj proteste, ka thënë sekretarja e shtetit Kondoliza Rice. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, i cili mori pjesë në takimin e katërshes për lindjen e mesme, tha se Kosova ende mbetet në agjendën e Kombeve të Bashkuara.
It's the right of our partners to discuss whatever they please among themselves. We don't feel excluded. Kosova issue is on the agenda of the United Nations Security Council.
Është e drejtë e partnerëve tanë që të diskutojnë se çfarë duan ndërmjet veti. Ne nuk ndjehemi të përjashtuar. Çështja e Kosovës është në agjendën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku Rusia është antar i përhershëm, prandaj nuk ndjehemi të përjashtuar, tha Lavrov. Në takimin e katërshes për lindjen e mesme mori pjesë dhe ministri i jashtëm i Rusisë Dimitri Rupel, i cili foli në emër të Bashkimit Evropian.
European Union is a friend of all countries in Western Balkans and we have doing our utmost to bring Western Balkans as close as possible to the European Union.
Bashkimi Evropian është miki të gjitha vendeve në Ballkanin Perëndimor dhe ne do të bëjmë çmos që Ballkani Perëndimor t'i afrohet sa më shumë të jetë mundur Bashkimit Evropian, tha shefi diplomacisë slovene Dimitri Rupel. Në vazhdim ju transmetojmë bllokun e lajmeve. kohër. Presidenti Serb Boris Tadić tha se Serbia e vazhdon rrugën evropiane, por nuk heq dorë nga mbrojtja e sovranitetit të vendit. Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë, u tha Tadić gazetarëve dhe bëri thirrje për vazhdimin e bisedimeve me ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara. Ai tha se i ka kërkuar presidentit të Maqedonisë që Serbia të marrë pjesë në shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë. Tadić tha se për Serbinë është juridikisht e papranueshme çdo gjë për të cilën Maqedonia merret vesh me Kosovën lidhur me kufirin. Ai bëri këto komente në takimin e liderëve të Evropës Qendrore dhe Lindore në Ohër. Hagë. Me ankesën ndaj vendimit të gjykatës së Hagës për lirimin e ish-kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj, prokuroria e tribunalit sot ka kërkuar rigjykimin e rastit. Kryeprokurori Serzh Bramerc ka vlerësuar se këshilli gjyqësor nuk ka vepruar sipas rregullave kur në fund të gjykimit të Haradinajt, prokurorëve nuk u është dhënë kohë shtesë data që ata e kërkuan për të shqyrtuar të gjitha mundësitë në mënyrë që të sigurojnë dëshminë e dëshmitarëve kyç. Londër, sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se 6 fuqit botërore u dakorduan për një ofertë të re stimulesh që të bindin Iranin të ndërpres aktivitetet e ndjeshme bërthamore.
I'm glad to say that we've got agreement on...
Kam kënaqësinë të them se jemi dakorduar për një ofertë e cila do t'i bëhet qeverisë së Iranit. Ne do ta transmetojmë atë ofertë, detajet nuk do t'i bëjmë publike përveç për qeverinë e Iranit. Shpresojmë se ata do ta kuptojnë seriozitetin dhe sinqeritetin dhe do të përgjigjen në kohë dhe mënyrë të duhur, tha Miliband. Njoftimi u bë pas takimit të ministrave të jashtëm të 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania që u mbajt në Londër. Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore dyshojnë se Irani përpiqet të prodhojë armë bërthamore, gjë që Teherani e ka mohuar. Washington. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë se çfarë veprime të ndërmarrin kundër Bielorusisë në përgjigje të dëbimit të 10 diplomatëve amerikan nga Minsku. Zyrtar amerikan thanë se po shqyrtohet mundësia që Washingtoni t'i kërkojë Bielorusisë t'i tërheqë të gjithë diplomatët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sërish Washington, presidenti George Bush ka ofruar 770 milion dollar ndihmë të reja ndërkombëtare në ushqim që të lehtësohet mungesa e ushqimit dhe rritja e çmimeve që kërstojnë trazira sociale në botë.
So today I'm asking Congress to provide an additional 770.
Sot i kërkoj Kongresit të siguroj 770 milion dollar shtesë për mbështetje të ndihmave në ushqim dhe programeve për zhvillim. Bashkë me programe tjera ndihmëse ne planifikojmë të shpenzojmë afro 5 miliard dollar në vitet 2008-2009 për të luftuar urinë në botë, tha Bush. Mosk, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se do të bashkëpunojë ngushtë me vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara në rajonin separatist të Gjeorgjisë Abhazi. Njoftimi u bë një ditë pasi ministria tha se do dislokojë paqëruajtës shtesë në Abhazi. Presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili e quajti shumë të rrezikshëm veprimin rus.
We really hope that the contact will be a concentrated effort of.
Ne vërtet shpresojmë të ketë përpjekje të përqendruara të bashkësisë ndërkombëtare, të BE-s dhe të tjerëve që t'i thuhet të Moskës t'i kthejë prapë disa nga hapat shumë të rrezikshëm që i ndërmori së fundi. Tha Saakashvili. Rusia ka thënë se trupat shtesë nevojiten sepse Gjeorgjia ka dërguar disa trupa afër kufirit me Abhazin dhe rajonin tjetër separatist Osetin Jugore. Sana, Jemen, të paktën 6 veta e humbën jetën dhe 10 u plagosën nga shpërthimi në një xhami në qytetin verior Saada të Jemenit. Shpërthimi ka ndodhur kur besimtarët po largoheshin nga xhamia pas lutjes së premtes. Në këtë rajon kryengrisit shi tashmë 3 vjet po luftojnë me forcat qeveritare. Kombet e Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore Ban Ki-moon sot ka bërë thirrje për media të lira, të sigurta e të pavarura në mbar botën. Ai bëri këto komente në mesazhin e tij me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit, e cila shënohet nesër. Ban tha se sulmet ndaj lirisë së shtypit janë sulme kundër ligjit ndërkombëtar, kundër njerëzimit dhe kundër vetë lirisë. Thirrjet e ngjashme sot bëri edhe Instituti Ndërkombëtar i Shtypit, duke shprehur shqetësimet se liritë e mediave u janë nënshtruar trysnive të mëdha në vendet islamike, të cilat kërkojnë të mbrojnë fenë. Që të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Sot në Ohër filloi takimi dyditësh i liderëve të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Një ndër temat kryesore të takimit ishte Kosova, megjithse në takim nuk ishin ftuar përfaqësuesit e Prishtinës. Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka thënë se vendimi për të ftuar Kosovën kërkon konsenzusin e të gjitha vendeve pjesëmarrëse. Raporti i korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Perspektiva euroatlantike e Ballkanit, si dhe stabiliteti i afatgjatë i rajonit, kanë dominuar në ditën e parë të samitit të presidentëve të vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore në Ohër. Në këtë samit është fokusuar dhe çështja e Kosovës. Presidenti i Maqedonisë në samitin e Ohrit tha se shteti i ri i pavarur i Kosovës përbën kërcënim për stabilitetin e Ballkanit.
Odredeni rizici se ushte postojat, i tje ne smeja da bidat podcenjeni. Во овој контекст посебно би го спомнал прашањето на Косово.
НДК резиче че нук духет на влерсуар на кто контест, вечан риш до те поркутоја чоштје на Косово с комплекситети и са цилес илустрохен га факти се башкими европјан нука аритур чандрим те пърбашкот мбик те чоштје, уста Црвенковски лидерве те Европас чандроре ве југлиндоре. Нга на тјетер пър президентин шкиптар Бамир Топи, реалитети и ри на Балкан штети и Косовос до тендихмој на стабилизими на районит, дуке штуар се перспектива е Kosovës është në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Sot ne ndohemi përballë një realiteti kreturi në rajonin tonë, Republika e Kosovës, me cilën shumica e vendeve që ju profesoni kanë vendosur tashmë marrëdhënien diplomatike, i cili jo vetëm përbën një rast unik, sui generis, por sot ajo po ndërton në bashkëpunim të ngushtë me Bashkimin Evropian programe reformash integruese në funksion të qëllimit të saj euroatlantik.
Ndërkaq presidenti Çek Vaclav Klaus në fjalimin e tij ka kërkuar që në këtë samit presidentët e vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore të miratojnë një deklaratë në të cilën do të thuhet se Kosova është rast unik dhe se modeli i Kosovës nuk mund të përdoret në asnjë vend tjetër të Europës.
The one-sided political decision to declare independence of Kosovo can, I'm afraid.
Vendimi një anshëm politik për shpalljen e pavarësisë së Kosovës kanë frikë se mund të bëhet precedent kontraproduktiv për rajonet e tjera të botës. Nuk mund të pajtohem me atë që thonë se zgjidhja për Kosovën duhet të bëhet modeli shekullit 21 për probleme shumë vjeçare europiane të pakicave, ka theksuar presidenti Çek Vaclav Klaus. Nga ana tjetër, presidenti sloven Danilo Tirk, vendi i të cilit kryeson me Bashkimin Evropian, ka riafirmuar për krahjen për Maqedoninë drejt antarësimit në NATO dhe Bashkimit Evropian. Përveç emrit që paraqet pengesë kryesore për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, Maqedonia sipas presidentit sloven Tirk tani duhet të kujdeset edhe për atë se çfarë zgjedhje do të organizojë me një qershor.
Negotiations should also take care of the name issue, which can be resolved if serious effort is made.
Negociata duhet të përfshijë dhe çështjen e emrit, nga të cilët mund të ketë dhe rezultate nëse bëhen përpjekje serioze për gjetjen e një kompromisi të arsyeshëm dhe të ndershëm, nënvizoi presidenti i Slovenisë Danilo Tirk. Integrimin e vendit në strukturat veri atlantike e ka përcaktuar si prioritet edhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski.
Za Republika Makedonija opedovata za zashenuvanje vo NATO i vo Evropskata Unija.
Për Republikën e Maqedonisë përcaktimi për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO nuk ka alternativë. Politika e bllokadave që praktikon Qiu Jon Jugor e që pengoi antarësimin e Republikës së Maqedonisë në NATO dhe kërcënon gjithashtu rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian, paraqet bllokadë për realizimin e parimeve dhe vlerave të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, është shprehur kështu në samitin e Ohrit kryeministri Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë materialet nga Prishtina. Kosova duhet të bëjë më shumë në aspektin e njohjes së saj ndërkombëtare dhe në planin e integrimit të pakicave, ka thënë sot Ramush Radinaj në fjalimin e rastit të mbajtur në shënimin e 8 vjetorit të themelimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Radinaj kërkoi edhe përfshirjen e kuadrove të reja në kuadër të angazhimeve për ndërtimin e një shteti ligjor në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Kosova mund të bëjë edhe më shumë që njohja e saj si shtet të pranohet nga një numër shumë i madh shtetesh, ka thënë sot kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramush Haradinaj, duke folur në shënimin e 8 vjetorit të themelimit të AK-s, Ramush Haradinaj tha se si lideri një partie opozitare është i gatshëm që t'i ofrojë qeverisë së Kosovës mbështetje në planin e politikës së jashtme që shkon në funksion të njohjes më të shpejtë të Kosovës si shtet dhe antarësimit të saj në organizata të rëndësishme ndërkombëtare.
E do të jemi kolegë të mirë pensioneve të Kosovës që puna e jon dhe prezantimi i Kosovës tek qeveritë të tjera, tek popujt të tjerë të jetë e menihershme, të jetë e shpejt dhe kësisoj të marrin njohjen. Pra mund bëjmë më shumë se sa që është bërë, se sa që është duke u bërë për njohjen e Kosovës shtetë.
Haradina e tha po ashtu se Kosova duhet të qaset edhe zgjidhjes së sfidës e integrimit të komunitetit serb, sidomos në pjesën veriore. Ai tha se Kosova duhet të gjejë zgjidhje dhe të kthejë besimin e të gjithë qytetarëve në institucionet e saj.
Sado sfiduese, sado e vështirë që duket, në pavjen e parë, ne duhet gjejmë zgjidhje për integrimin e serbëve të Kosovës në jetën shoqërore, në jetën institucionale dhe të kthejmë besimin e ndërsjellë në mënyrë që në Kosovë gjithë të jetojmë të lirë dhe të ndihemi në vendin tonë. Ne mund bëjmë më shumë në bashkëpunim me aktërët ndërkombëtar prezent në Kosovë.
Në vazhdim, Ramush Haradinaj e tha se shtetëbërja Kosovës kërkon involvim në një numri shumë të madh ekspertësh dhe personalitetesh që mund të kontribuojnë. Vetëm partitë politike, sipas Haradinajt, nuk mund të bëjnë aq sa duhet pa ndihmën e ekspertëve dhe kuadrove të dëshmuara jashtë partijake. Andaj, Haradinaj tha se kjo fazë e re zhvillimeve në shtetin e ri të Kosovës kërkon përfshirjen e të gjitha kuadrove për një Kosovë më të mirë dhe më të zhvilluar.
Në rast se ne dëshirojmë dhe besojmë me të vërtetë se duhet të japim kuptim shtetit, pavarësisht Kosovës, se duhet të japim kuptim lirisë sonë, të arritur me shumë unë, në rast se ne jemi të bindur për këtë, atëherë këtë nuk mund të bëjmë izoluar. Ne duhet të bëjmë këtë bashkë dhe gjithni me njerëzit e vendit, me kuadrët e reja, me njerëz që Kosovës do t'i lesojnë zhvillim, do t'i lesojnë rrugën që ka dhe veçanërisht me lesi do t'a udhëheqin në shekullin 21.
Në fjalimin e tij, Haradinaj është angazhuar që në Kosovë të ndërtohet një shtet ligjor ku qytetarët do të ndjejnë veten të lirë, kurse partitë politike në asnjë rast nuk do të cënonin të drejtat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një raport mbi terrorizmin në vitin 2007, Departamenti Amerikan i Shtetit e thekson mbështetësinë e kufijve në Kosovë dhe që pengon përpjekjet në luftën kundër terrorizmit. Autoritetet e rendit dhe ekspertët e sigurisë në Kosovë pranojnë se kontrollimi i kufijve nuk është i kënaqshëm dhe rrjedhimisht kjo hap mundësinë që siguria të mos jetë mirë menaxhueshme në Kosovë. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit në Kosovë pranojnë se brishtësia e kufive, sidomos në kufirin Kosovë-Serbi, po ndikon në sigurinë e Kosovës. Zëdhënësi i policisë Veton Elshani konsideron se duke marrë për bazë mos funksionimin e pikave kufitare në veri të Kosovës, nga Serbia mund të hyjë çdo kush dhe me çkado.
Po mund të themi se është mjaft i brisht, duke marrë parasysh se pikërisht pa ato dy vende falimit kufitore që ka mundësi të kalojnë ndonjë mall apo diçka, ndonjë ngarkesë e cila nuk mund të kontrollohet nga ana jonë, duke marrë parasysh se ne nuk kemi ekspert për ato çështje, nuk e kemi pajisjet në këto pika kufitare. Dhe në përgjithësi, ne mundohemi që brenda për brenda territorit të Kosovës, në momentin që hynë për shembull ndarkesat nga Serbia, të kontrollojmë pa më parasysh edhe për mallor, edhe për trafikim të qenjë njerëzore, në përgjithësi për gjitha vepat penale të cilat mund të kryen.
Zoti Elshani, praninë e Armatës Kombëtare Shqiptare, e shes si pasoj të rrethanave në të cilat e ka kaluar jo vetëm Kosova, por edhe shtetet përreth.
Ne konsiderojmë se Kosova ka dalë nga lufta vitin 1999. Për një vend ndoshta i cili do të ishte në kulmin e zhvillimit vetë, kjo nuk detyrohet të dakonshëm, në Kosovë ka mundësi që shohim grupet armatosa duke marrë parasysh se kemi pas edhe konflikt në Kosovën lindore apo në Serbinë jugore, për shembull Medveç, Bojanac, Mandej, Maqedoni, do thotë ne jemi të rrethuar nga vendet e cilat kanë kaluar në për konflikte. Mirë po, ata çfarë ne kemi për me theksuar që shërbim policor Kosovës Ormiku edhe KFOR janë institucionet e cilat mund të mirën me situatat e tila dhe mund të përballen me grupet e tila. Ne kemi pas asku edhe imi përballen me grupet e tila të armatosha për shamën e përëndim të Kosovës.
Kurse Rustem Mustafa, kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri, thot se institucionet e Kosovës do të veprojnë në të ardhmen me kompetenca më të mëdha rreth sigurisë, por a i shton se deri me tash, pjesën më të madhe të përgjegjësive për sigurinë e kanë pasur forcat ndërkombëtare.
Forca eksperimentuese që është menaxhuar nga Sociala Vitnie të Masut, e kjo kanë menaxhim nga ndërkombëtarët vendi nuk edhe nga vendosur. Unë e di që ajo forca eksperimentale po përfundon në atë fazë, kanë vepruar organizata ajo që nashta edhe terroriste, unë në duhem i besu edhe raport si State Department në Amerikan, mirë po, ne si dhanë ne do të fillojnë shpeti me funksionu dhe të të ndërpesin funksionimin e tyre në të tërë.
Zoti Mustafa ka shtuar se sa i përket grupeve të armatosura në Kosovë, si që përmendet AKSH-ja në raportin e Departamentit Amerikan të shtetit, thëse nuk ka fakte për ekzistimin e tyre.
Personalisht nuk jam në gjendje me folë për okrem tyne se ku dhe që shkojnë, po e di që se jam në përmenet, po nuk ka fakt, nuk në duke që mund me po spokët dhe objektiva, ta shpëse më paracit dikush në nëmën qëpër të organizate për venit, ta shpërën e shtë i përmbarën, dhe kam pushue shumë arsye eksistenca e organizatave të tjera që thirrën në shërim vend. Në fakt, përveç medjave që janë në vend, që lexojnë për të, na nuk dini kur gjë për të.
Nga ana tjetër, Ibrahim Akolli, në kryetari Aleancës Kosova e Re, konsideron se situata e sigurisë e një shteti nuk mund të jetë në nivel nëse kufit e saj nuk kontrollohen.
Kufit e Kosovës edhe me tutje janë të pa kontrolluar lëpësisht,
E qështë në në dikëshyrien gjemi forët e vendër kontare, në konkretisht e forit. Po ashtu jemi të dobishëm se Kosova kove të fundit, sidomos është një qender mjaft atraktive për vizjen e shumë veprimeve, si që është trafikimi me qenje njerëzore, substanca narkotike, etjera, etjera, që gjithsesi paraqesin edhe një rrezikshmëri për gjithë qytetin kosovare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mysafiri këtij edicioni është Naim Maloku, antar i Komisionit Parlamentar për Siguri. Në intervistën për programin ton që e ka zhvilluar Albana Isufi, zoti Maloku postjerash flet edhe për raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për faktin nëse Kosova është rrezikuar nga terrorizmi.
Mendoj se nuk ka ndonjë rrezikim i madh nga terrorizmi, që e kishte më pas për masa shqetësuese apo elemente për tu shqetësuar shumë. Mirë po është fakt se Kosova ka hynë një fazë krejt tre. Në të shpallja pavarësis ka inicue reagime jashtëzakonisht ashpra të Serbisë dhe të mekanizmave jashtë institucional të minthojza ashtu të Serbisë. Serbia ende nuk ka arrit me reformu mekanizmat e vetë sigurisë. Serbia nuk ka arrit që të zhduk apo të vendin kontrol edhe segmentet paramilitare të cilat kanë operu gjatë krejt kohës e luftrave në ish hapsira të ish Jugoslavis. Pra dhe gjitha ato segmente, gjitha ata organizma ushtarak, para ushtarak, të cilët janë sot jashtë kontrolit edhe të politikës oficiale të Serbis, apo lihen me qëllim për destabilizuar rajonin, për të dy variante që i përdorë Serbia dhe i ka përdorë në kalumen, janë praktikisht elemente që bëjnë Kosovën, që të ketë dhe gjitha ata që merren me sigurin në Kosovë, të kenë parasysh këto dhe të marrin masa që situata sigurisë të mos del jashtë kontrolit. Normalisht edhe mërënda Kosovës pastaj ka disa elemente, janë përmend në atë raport edhe AKSH-ja, mirë po AKSH-ja ka humbë vetë elementet shtyse të formimit saj, elementet mbi cilat është bazu platforma e AKSH-s me pavarësimin e Kosovës.
Nëse merren parasysh deklaratat e zyrtareve të Ulmikut pas trazirave të 17 marsit në Mitrovic, në thënë se atje kanë qenë të përfshirë punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme Serbe. Marë parasysh mos shtrirjen e gjitha institucioneve në veri të Kosovës, sa mund të dalë nga kontroli situata në veri?
Gjora që ndodhen në veri të Mitrovicës, mund t'ju them se kanë befasu edhe Kforin edhe Ulmikun dhe gjitha ta të stacion marë me parashikimet e reagimeve të segmenteve caktuara qoftë serbve vendor ose të ndihmuar nga mekanizmat e Serbis. Për vetë njëren e nivellet ashpërsis reagimit e kem pas mëna disa minutave mbi 30 bomba dore të hodhura në forcat e policisë së Ulmikut dhe të Kforit, dhe si pasojë të cilave praktikisht ka pas numri jashtëzakonisht i madh për ngjarje të tilla i policëve të Ulmikut lënduar dhe një vrom. Pra ashpërsia dhe mënyra e reagimit ka qenë pa parashikuar. E mendoj se janë duke ndërmarrë gjitha masat që mos përsëriten gjëra të tilla, por siguria në Kosovë të tërësht.
Në këtë kuadër, pas 15 qershorit, kur po pritet një reduktim i Ulmikut dhe marrja e detyrave nga Euleksi, i cili nuk pranohet në veri të Kosovës, parashinit një përshkallëzim të situatës atje?
Unë mendoj se NATO-ja duhet me marrë përgjegjësinë për siguri atje në veri të Kosovës dhe për kufit, e për faktin se edhe mas 15 qershorit ne do të kemi Euleksin në një fazë të instalimit në Kosovë, po të zbarkimit, dhe ajo fazë për shembull mundet me qenë fazë shumë e ndihshme, dhe unë nuk jetoj në iluzione dhe ne duhet të heqim iluzionet se në veri do të kemi nën kontrol veriun edhe me një herë pas 15 qershorit. Do të duhet edhe një kohë, ndoshta edhe 2 vite, 3 derisa nuk shtrihet e tërë fuqia e pushtetit dhe ligji derisa nuk vehet në veprim në veri.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Bashkësitë vogla etnike në Maqedoni kanë marrë garancë nga kryeministri Nikola Gruevski për vendet e garantuara në Kuvendin e Maqedonisë. Kjo ofertë ka bërë që të gjitha bashkësitë etnike në zgjedhjet e qershorit të futen në koalicion me VMRO-DPMNE-n. Por ky hap i Gruevskit nga opozita shqiptare dhe ekspertët për çështje juridike shihet si përpjekje për të siguruar shumicën e dy fishta apo parimin e Badinterit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
VMRO-DPMNE-ja e kryeministrit aktual Nikola Gruevski në zgjedhjet parlamentare të qershorit ka arritur marrëveshje koalicionimi me të gjitha partitë e bashkësive më të vogla etnike, ndërkohë që ky hap i ndërmarrë nga ana e tij, nga opozita shqiptare dhe ekspertët shihet si një përpjekje për të siguruar parimin e Badinterit në përbërjen e ardhshme parlamentare, apo për të evituar bllokimin e mundshëm të miratimit të ligjeve, siç ndodhte në përbërjen e kaluar parlamentare.
Intensa e kësaj përpjekje, gjithsesi se është që paraprakisht të sigurohet shumica e Badinterit dhe të krijohet një mundësi që mos vi deri te bllokimi i punës së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë pas përpjekjeve për të krijuar koalicion me partnerin e saj, Partinë Demokratike Shqiptare. Kjo është përpjekje e tij për të krijuar një koalicion më stabil dhe mos vi deri te bllokimi i punës së Kuvendit.
Tharuhi Bakiu, ekspert për çështje juridike, ndërkohë që përfaqësuesit e partive më të vogla etnike kanë pranuar se marrëveshja e arritur për pjesëmarrje të përbashkët në zgjedhje parashet ndryshimin e kodit zgjedhor për të arritur deri tek vendet e garantuara në të ardhmen për serbët, turqit, romët, vlehët dhe bosnjakët.
Në rendin e periudhës VMRO-DPMNE-ja prezente obrskata për sebe, znaçi do naprojë reformë vo izbornoto zakonodavstvo.
VMRO-DPMNE-ja ka marrë përsipër që në periudhën e ardhshme të bëjë ndryshime në kodin zgjedhor me të cilat garantohen vende deputetësh për bashkësitë më të vogla etnike, ndërsa ka premtuar edhe kërkesa tjera tonat që kanë të bëjnë me përmirësimin e pozitës juridike në shtet, tha Ivan Stojilković, kryetari i Partisë Demokratike Serbe. VMRO-DPMNE-ja dhe më paru kishte premtuar vendet e garantuara bashkësive etnike, por kjo nismë kishte shkaktuar debate të shumta mes partive që patën përfunduar edhe me rrahje në Kuvendin e Maqedonisë. Opozita shqiptare mbron të qëndrimin se me këtë kryeministri Gruevski tenton që të rënoj votimin e dy fisht, që është mekanizëm i vetëm për mbrojtjen e shqiptareve nga majorizimi. Të njëjtin qëndrim edhe tani ka Bashkimi Demokratik për Integrim.
Sa i përket koalicionit të ri, ne nuk kemi asnjë vërejtje. Çdo subjekt politik është shumë edhe normale që don të ketë shumicën e Badinterit, por kur bëhet fjalë për interesat e shqiptarëve, mendoj se shqiptarët do të mbrojnë interesat e tyre pavarësisht cili subjekt politik i takojnë, kështu që mendojmë se në atë mënyrë, nëse ka tentim të keq përdoret Badinteri, ne si shqiptarë nuk do të lejmë.
Thanën kryetari i BDI-s Rafis Haliti, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa theksi nga përmbajtja edicionit. Kondoliza Rice thotë se synon shpangjen e çdo lëvizje drejt ndarjes së Kosovës. Fuqit botërore i dhanë ofertë të re Iranit që të heqë dorë nga programi bërthamor. Presidenti Bush ka ofruar $770 milion për të shmangur krizën e ushqimit në botë. Dhe gjuhës të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.